2011. čini mi se da je bila brojka od milion kadrova, milion radnih mesta koja nisu popunjena u svetu u oblasti sajber bezbednosti, sad je ta brojka oko 4 miliona. Znači oni već imaju takav program, tako da deca koja su na studijama, ako se zanimaju, oni mogu da projektuju svoj život u narednih 10 godina i da znaju zarade i sve ostalo. Imali smo prošle godine situaciju da smo pozvali jednog momka kao kandidata za nacionalni tim, njegov tim je bio 12. Znači, ali on rešio praktično sve zadatke u svom privlači timu. Dobije. Decu, što je razumljivo, privlači više napad. Mislim, njima je izazovno sada da oni rade ono nalaženje ranjivosti u nekim realnim sistemima. Da, oni mogu da potpadnu pod neke krivične mere zato što su ušli.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
Ja sam Dijana. A u ovoj epizodi opet nismo sami. U momentu dok snimam ovaj razgovor, oktobar je mesec. Mesec koji na nivou Evrope obeležavamo kao Evropski mesec sajber bezbednosti. Inicijativa ustanovljena na... jel da kažemo, opet inicijativu ENISE da jednostavno podignemo malo svest o informacionoj bezbednosti i da edukujemo i stručnjake koji se time bave dodatno i krajnje korisnike svih ovih tehnologija koje su nam svaki dan pod rukom, koje čine naš život danas takvim kakav jeste. Naš današnji gost je Nebojša Jokić, direktor mreže za sajber bezbednost. Čovjek sa prilično bogatom biografijom. Ja vjerujem da ćemo kroz razgovor doći do nekih dodatnih detalja. Ja vjerujem da ne postoji bolji čovjek za današnji zadatak, a to je da razmatramo to šta nas čeka i zašto je sajber bezbednost nešto što treba da bude top prioritet, ako se ja pitam, i strateški prioritet, kako za vlade, tako i za preduzeće, tako i za krajnje korisnike. Nešto, dobrodošao u podcast Tele Srbija.
Hvala na pozivu.
Ja sam juče naišla na Microsoftov izveštaj koji kaže da su samo sistemi i infrastruktura kojima Microsoft upravlja napadani dnevno 600 miliona puta. To je jednako impresivan broj, ali u taj broj ulaze i phishing napadi koji uspeju da se provuku do nečijeg inboxa. Dolaze DDoS napadi, različiti drugi napadi.
Skeniranje SSH portova.
Bilo kako bilo, znači govorimo o 600 miliona nečega. Makar to bio jedan onako udarac na određenu adresu. Znači mi smo napadani zajedno sa tim firmama koje upravljaju tim infrastrukturama koje koristimo, svi smo mi napadani. Svako od nas je izložen na riziku. A neko ipak treba da nas brani. Tamo gde ne možemo da se branimo sami, a treba i sami malo da se branimo. I kada razgovaramo o tome, često čujemo kako su deficitarni kadrovi u oblasti sajber bezbednosti. I tehnički i neki drugi. Pa je moje pitanje za tebe, imajući u vidu različite projekte koje mreža za sajber bezbednost organizuje, kako mi zapravo gradimo kapacitete, imamo li dovoljno belih momaka, odnosno plavih timova, ako se ne varam, zašto nam treba više i kako polako da dolazimo do tih impresivnih brojeva, bar u tom sektoru?
Pa, ova brojka od 600 miliona, mislim, ne čudi me, nisam čuo za nju, ali čujem slične brojke kod drugih sistema. Generalno, što Milan reče, tu ima svačega. Znači, to su i neka izviđenja koja se često vrše, provere otvorenih portova. Znači, toga ima strašno mnogo. Jedan manji deo od toga su stvarno opasne stvari koje moraju da se brane i za koje trebaju baš oni izuzetno dobri stručnjaci da bi generalno to sa tim moglo da se izađe na kraj. Tehnika ne može da reši sve, jednostavno. U nekom trenutku čovjek mora to da preuzme, da radi trijažu, da odredi dalje tok aktivnosti i onda zaista stupa na snagu, na scenu ono što je ljudski kvalitet, što ne može sadašnji nivo ni veštačke inteligencije da postigne, a verovatno ni u nekoj bliskoj budućnosti. Znači mi definitivno nemamo dovoljan broj belih šešira, white hats, i plavih timova. To nije problem u Srbiji samo, to je globalni problem. postoje pokazatelji koji manje ili više uspešno procenjuju koliki je taj broj. Po nekim analizama na globalnom nivou oko 4 miliona kadrova nedostaje.
To je ozbiljan broj kadrova.
Pa to jeste ozbiljan broj, ali i druge stvari su takođe ozbiljne, način na koji se regrutuju ti kadrovi. Znači, nama jeste problem kod prijema tih ljudi zato što su očekivanja poslodavaca velika u startu. Znači, ti kriterijume koje poslodavci postavljaju su prilično ozbiljni i oni ne žele baš da dobiju neke juniore koji će da se obučavaju godinama tu kod njih i ne žele da investiraju preterano mnogo u njihovu obuku, u njihovo zadržavanje, žele da dobiju gotove stručnjake često, što nije baš uvek moguće i ako je moguće ne žele da ih plate previše.
Mm-hmm.
Tako da sve to kao posledicu ima jedan deficit kadrova i neki drugi razlozi koje ću pomenuti malo kasnije.
Ja sam hteo da pitam kako se kroz, prethodnih 15 godina broj, white hatova, da li se značajno povećao, da li se povećao, jer smo 15 godina imali značajno uvećan broj kritičnih sistema. Prosto digitalizacija obuhvatila mnoge države sveta i sada imamo sve više podataka i sistema online koji su ranije bili offline, papirni i tako dalje. E sad, da li je, iako naravno smo ustanovili da postoji veliki deficit, da li je, taj deficit povećao više, u smislu da li je bilo po nekog rasta broja?
Da li je jaz dublji zbog digitalizacije ili jednostavno na neki način postoji neki kontinuiran rast ili u odnosu na nešto?
Postoje više problema. Znači, period pre 15 godina, to je znači negde 2010. Ako se ne varam, negde u to vreme bilo je brojka od oko milion. 2011. čini mi se da je bila brojka od milion kadrova, milion radnih mesta koja nisu popunjena u svetu u oblasti sajber bezbednosti, sad je ta brojka oko 4 miliona. Ono što mene i generalno sve ljude zabrinjava, to je znači taj kriterijum. Mi imamo, podaci za Ameriku su najprecizniji, oni najviše vode računa o tome, i mi imamo brojku od oko 750.000 nepopunjenih radnih mesta u Americi na pozicijama za sajber bezbednost. To je otprilike trećina ukupnih radnih mesta, nešto malo manje od trećine ukupnog broja, nešto preko 2 miliona ima radnih mesta u oblasti sajber bezbednosti u Americi, 750.000 nije popunjeno. E sad, kad gledamo to, mi imamo od tih 750.000 koliko se traže, 100 i nešto hiljada se traže, uslovi za zaposlenje je da ima CISSP sertifikat. To je jedan onako najcenjeniji sertifikata. I sad kao 100.000 kao sa tim sertifikatom mogu da bude primjeni. Do danas u Americi nije izdato toliko sertifikata CISSP. Znači, oni imaju sada jedan gap da treba im duplo više sertifikovanih ljudi, tih, a znači ti kapaciteti ne mogu da se realizuju tako brzo. Znači, oni ne mogu da iškoluju te ljude. Mislim, ne mogu da ih iškoluju na nivou globalnom. A znači, imamo sad još u svetu 3 miliona nepopunjenih tih radnih mesta. I taj jaz će rasti. Ima tih, hajde, problema zašto ljudi neće se zaposle. Prvo, mladi ljudi, oni nisu upućeni dovoljno šta poslovi u oblasti sajber bezbednosti znači. Znači, niko nema kvalitetno da im kaže na nivou srednje škole, pa čak ni na nivou fakulteta u mnogim zemljama, neke svaka čast mogu to da im objasne, ali na dosta primjera mi imamo situaciju da oni ne znaju u stvari šta njih čeka ako se opredele za karijeru u sajber bezbednosti. Ako i žele da se opredele, onda dolaze do ljudskih resursa koji potpuno
ne
razumeju
o čemu
se tu radi i pričaju potpuno drugačijim jezikom, postavljaju raznorazne uslove, ne znaju kakav je problem tu i onda kao što jeste običaj, oni svi smatraju generalno, pa to možda i može neko IT da radi i slično, i onda su skloniji tome da neko ko već radi IT u firmi da preuzme i te dužnosti, nego da plaćaju skupo neku radnu snagu u oblasti sajber bezbednosti.
A propos toga, pomenuo si sad obrazovanje. ja sam primetila da recimo kod nas u zemlji nema sad tu nekih programa ni na tehničkim fakultetima. Skoro sam čula, eto baš preko mreže, za sajber bezbednost za jedan master program, ako se ne varam, na jednom univerzitetu u Srbiji, ali uvek su te teme nekako usput nešto. Kakva je situacija u inostranstvu? Da li recimo možemo da odemo negdje da studiramo isključivo taj program? Mislim, možda nešto ima u zemlji za što ja nisam čula. I koji segment sajber bezbednosti, malo pre smo u pripremnom razgovoru, Milan je rekao koliko je sajber bezbednost zapravo široka oblast.
Pa tu neki procesne kažu da je potrebno oko 9 godina da bi neko postao zaista dobar stručnjak za sajber bezbednost. Znači, to nije oblast koja može da se kroz neko školovanje na fakultetu postigne. Znači, potrebno je duže vreme. I onda to osnovno znanje koje se dobije na fakultetu, znači na ovim univerzitetskim studijama, mora kasnije da se dopunjuje sa raznoraznim sertifikatima, specijalizacijama, stručnim usmeravanjima i sl. Što se tiče Srbije, tu postoje neki programi. Znači, pre nekoliko godina je pet visokoškolskih ustanova ovde u Srbiji je apliciralo za pare iz programa Erasmus Plus. To je ISES projekat je realizovan ovde, a cilj projekta je bio da se naprave kurikulumi za master studije iz oblasti baš informacione bezbednosti. Znači, to je specijalizovani program. Taj projekat je završen i zaista napravljeni su ti programi koji nisu svuda implementirani. To su pet, znači, tih visokoškolskih ustanova, to su Visoka tehnička škola iz Subotice, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, ETF Beograd, FON Beograd i Elektronski fakultet u Nišu. Znači, ipak su to značajne institucije kod nas. Znači, oni nisu još svi implementirali kompletno taj master program, neki jesu. Imamo neke studije vezane za informacijonu bezbednost na nekim privatnim fakultetima. Imamo jedan deo studija na Kriminalističko-policijskom univerzitetu se odnosi na informacijonu bezbednost, ali samo određeni predmeti, znači ne kompletno da je u pitanju informacijona bezbednost. I imamo sad prvu klasu koja je završila u Kragujevcu, na ovom novom univerzitetu. Na univerzitetu u Kragujevcu ovaj novi program. To je četvoromesečni program koji je baš namenjen studentima koji se interesuju za informacijonu bezbednost, a cilj je da se obezbede kadrovi za data centar i za buduće te organizacione celine koje će se baviti isključivo informacionom bezbednošću i zaštiti sistema. Znači, taj prvi deo je završen, prvi kurs je završen. Pre otprilike mesec dana je bio završni ispit i koliko sam ja čuo, oni planiraju da nastave sa tim kursevima. Ono što postoji u drugim zemljama zavisi od zemlje do zemlje. Neke zemlje su prilično napredne. Po tom pitanju mi smo u prethodnih godina analizirali primere iz Finske i uspostavili smo kontakte sa njima. Finci imaju nekoliko univerziteta koji su prilično jaki i oni su podelili programe između sebe. Znači, Jyväskylä, Tampere, Helsinki, ima četvrti još univerzitet. Znači, oni su se onako dogovorili ko će šta da uzme i onda obrađuju određene oblasti sajber bezbednosti, tako da imaju dosta jake te studijske programe i imao sam prilike da slušam njihove profesore, to zaista dobro zvuči. Druge zemlje, neke kao što je Velika Britanija, oni imaju kompletno programe karijere, znači ono bukvalno ja mogu sada da studiram nešto i da znam kolika će mi biti okvirna i plata, šta moram da radim.
U narednih 5-10-15 godina.
Tako je, znači oni već imaju takav program, tako da deca koja su na studijama, ako se zanimaju, oni mogu da projektuju svoj život u narednih 10 godina i da znaju zarade i sve ostalo. Sigurno zaposlenje i slično. Tako da mi radimo na tome, pokušavamo da povežemo mrežu koja komunicira sa novim ustanovama koje se bave obrazovanjem i onda pokušavamo da povežemo neke stvari.
I da negde probamo da napravimo prostor za tako nešto i kod nas.
Ja sam hteo, znači, to su, da kažem, pričali ste o formalnom, da kažem, obrazovanju. Međutim, ranije u razgovoru smo se baš dotakli toga da postoji problem da kompanije ne žele da zaposle juniore. Međutim, tu je, pretpostavljam, priča o kompanijama koje žele da imaju svoja in-house cyber security timove. A da li je situacija nešto drugačija kad imamo specijalizovane kompanije koje nude usluge consulting oblasti cyber bezbednosti, pen testinga i slično? I da li te kompanije mogu da naprave, mislim, to je malo opširno pitanje, ali da li su prosto da doprinesu edukaciji stručnjaka kroz zapošljenje juniora koji možda nisu kroz formalno obrazovanje stekli neophodne veštine i onda kroz, da kažem, neki trening program sa mentorima, sa, da kažem, seniornim kolegama u toj firmi, prosto da kompanija od početnika stvori nekoga koji je vrlo stručan za cyber bezbednost i koji će da radi kod njih gde oni pružaju konsultantske usluge.
Da, malo pre kad sam pomenuo ovaj primer da kompanije žele da zaposle seniore. To je jedan primer, ali postoje i primeri gde kompanije zapošljavaju junior. I to je pre svega primer takav da kompanije koje se bave bezbednošću kao svojom nekom primarnom delatnošću, one zapošljavaju juniore zato što imaju upravo to in-house obrazovanje i onda ne moraju da troše previše novca na obrazovanje van kompanije. Tako da one junere uvode u ceo taj proces, znači prvo ih selektuju, onda ih uvode u ceo taj proces, školuju ih i oni za nekoliko godina su stručnjaci koji znaju jedan određeni segment i mogu jako dobro da uđu u taj stream kompanije da rade tačno ono što je potrebno u kompaniji.
Ja bih samo rekla da ne mogu baš svi ovi entiteti u privredi da priušte usluge takvih kompanija.
Jeste, ali moram da kažem da je i zaposlenje ljudi koji rade stručnjaka za cyber bezbednost dosta skupo.
Jeste.
Ono što naše kompanije rade, to je da one kompenzuju to znanje sa nekim kvantitetom. Znači, malo pre smo pomenuli to da često se dešava da kompanije, ljude koji se već bave IT-em, da im kažu, ok, sad ćeš da radiš
i ovaj deo posla.
I onda navale odgovornost na čoveka koji možda nije spreman da takve stvari radi, a pogotovo zato što ima već neka druga zaduženja u firmi.
A sad smo tamo lepo napravili uvod u treću stranu medalje. Odnosno, govorili smo o formalnom obrazovanju, govorili smo o obrazovanju na radnom mestu. Međutim, postoji treći put, neformalno obrazovanje. Mreža ima fenomenalan program koji se zove Cyber Heroj, koji traje već nekoliko godina unazad. Iz mog ličnog ugla to je možda najbolji program za izgradnju kapaciteta u ovoj oblasti koji nije formalan prikapom neke obrazovne ustanove, nije nešto što radi određena kompanija samo za sebe. Ovo je stvarno projekat od opšte koristi, zato što ovde mladi ljudi, studenti, a i srednjoškolci, boga mi, prolaze kroz ceo jedan zapravo ciklus koji je njima prilagođen, njima zanimljiv. Ceo taj ciklus na godišnjem nivou rezultira formiranjem nacionalnog tima, koji se, ako se ne varam, ove godine, početkom oktobra, po prvi put u zvaničnoj konkurenciji takmičio sa timovima iz drugih evropskih zemalja, postigao sasvim lep rezultat, da kažemo prvo formalno učešće, iako su već dva put do sad nastupali u nezvaničnoj konkurenciji, tako da nešto, hajde da čujemo više o tome, da razumemo šta je to, kako funkcioniše, kroz kakve sve procese ti mladi ljudi prolaze.
E, super, to je nama, i meni lično je to omiljeni projekat koji mi radimo, taj program Cyber Heroj. To je program van nastavnog obrazovanja za studente i učenike srednjih škola. Program je proistekao baš iz malo prepomenutog projekta ISES u okviru Erasmus Plus programa. Oni su u okviru tog projekta realizovali prvi hakaton na kojem je učestvovalo 40, ako se ne varam, studenata. I to se pokazalo kao jedna dobra ideja. Oni su organizovali još jedan hakaton na kraju samom kraju tog projekta. Nešto više studenta se prijavilo i pošto su ljudi koji su bili organizatori, u stvari članovi naše mreže, onda su oni rekli, završava se naš projekat, vrlo logično da, pošto ima nekog uspeha, da mreža preuzme dalje organizaciju. I mi smo baš bili zainteresovani, prihvatili smo organizaciju toga i onda smo organizovali to na jednom sasvim drugačijem nivou. Tada kada su oni organizovali, tada je bila i korona, sve je bilo
sve online.
Da, sve je bilo online. Mi smo organizovali to kao dvofazno takmičenje. kvalifikacije koje su online, ali finale koje je timsko i u fizičkom prostoru. Pre dve godine, 2022. smo organizovali prvi put takvo takmičenje i to je bio baš onako veliki odziv i mi imamo sada konstantno povećanje, povećanje broja, uključivanje sve više i više fakulteta i to je nama baš onako od značaja. Ono što mi pružamo toj deci, to je da im pružamo platformu za komunikaciju, umrežavanje je jako bitno, pružamo im platformu za vežbanje, pružamo im edukativne materijale, gde mogu da nauče različite oblasti sajber bezbednosti, pružamo im znači, to nacionalno takmičenje, zato imamo podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija i imamo zvanično odobrenje od njih da organizujemo nacionalno takmičenje u sajber bezbednosti i da formiramo nacionalni tim i da učestvujemo na evropskom takmičenju. Tako da je to je sve u saradnji sa javnim sektorom, sa državom. Finale se održava u Beogradu tradicionalno, učestvuje između 80 i 90 dece, podeljeni su timove, 16 do 17 timova po 5 takmičara. Oni jedan ceo dan rade u tom izolovanom prostoru, rešavaju zadatke i sutradan proglašavamo pobednike, dodeljujemo nagrade i onda biramo kandidate za nacionalni tim. Znači, kandidati za nacionalni tim nisu ta deca koja se nalaze u prvoplasiranim timovima, zato što postoji 6 oblasti u kojima se daju zadaci ili izazovi, kako ih mi zovemo. I onda mi tačno vidimo ko iz tima je rešavao određene zadatke. Kako se dešava ono da neka deca čiji su timovi lošije plasirani, ali oni su uradili zadatke iz određene oblasti dobro, onda njih pozivamo u nacionalni tim. Imali smo prošle godine situaciju da smo pozvali jednog momka kao kandidata za nacionalni tim, njegov tim je bio 12. Znači, ali on rešio praktično sve zadatke u svom timu i dobio je šansu da se bori za mesto u nacionalnom timu. Znači, mi napravimo taj širi skup kandidata, oko 20 njih, i onda ih od maja, kada je finale, do oktobra pripremamo za evropsko takmičenje. Te pripreme uključuju vežbanja, online uglavnom, učešće na nekim globalnim takmičenjima, onako kao tim Cyber Hero ili tim Srbija, već zavisi koje je takmičenje, kako se prijavljujemo. Negde krajem avgusta selektujemo tih 10 kandidata koji će ići na 10 ljudi koji će ići na evropsko takmičenje i početkom oktobra imamo evropsko takmičenje. Mi smo učestvovali do sada 3 puta, kao što si rekla, 2 puta smo bili u kategoriji gostujućih zemalja. Pretprošle godine prvi put smo učestvovali u Beču na takmičenju, prošle godine u Norveškoj i ove godine po prvi put smo učestvovali u zvaničnoj konkurenciji, znači ENISA, odnosno Evropska unija je prihvatila da sada i zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji mogu da učestvuju u zvaničnoj konkurenciji. Inače, to Evropsko takmičenje organizuje ENISA, do sada je bilo za zemlje Evropske unije i EFTA sporazuma. I evo, to što kažeš, mi smo bili ove godine 19. u toj konkurenciji, što je za nas onako solidan plasman. Ono što vole ljudi da kažu, bili smo najbolji u regionu.
Najbolji u regionu, da.
Da, šire, bolji smo bili od Grka i od Slovenaca i od Hrvata, ovih ljudi koji su u Evropskoj uniji, i od Bugara. Rumuni su bili bolji od nas, ako se gleda šire područje Balkana, ali od ostalih svi smo bili bolji. Tako da to je za naše ljude, za ovu decu, jedno strašno jako iskustvo. Oni su... Mislim da je to najveće u stvari dostignuće da neko bude u sastavu nacionalnog tima, jer kroz tu obuku mnogo nauči. Ono što mi još radimo, to je da dajemo svake godine, tri godine, dajemo kandidate za tim Evrope. Ovo takmičenje na kojem smo mi bili evropsko, to nije krajnje takmičenje, ali ne postoji svetsko takmičenje na nivou nacionalnog. Ne postoji takmičenje
gde idu zemlje. Nema olimpijade u tom smislu.
Tako je. Nego idu regioni. Evropa je jedan region i tu ENISA formira svoj tim. Mi smo u tri navrata davali kandidate naše. Nažalost, nisu uspeli da uđu u sastav tima Evrope, ali nastavit ćemo sa našim
najbolje
napravim.
Tek dolazi, tako da bit će ove prilike.
Da, da. Ovo je majica, inače, koju nose naši
cyber heroji.
Naši cyber heroji. To je majica za evropsko takmičenje bila i mislim da oni svi sa ponosom nose tu majicu. Uvek se traži majica više.
Oni su sjajni. Imala sam prilike da upoznam neke od tih mladih ljudi. Oni su zaista fenomenalni. I ceo proces je vrlo zanimljiv. U smislu da su oni u momentu kako uđu, da kažem, u neki ciklus godišnjeg takmičenja, dobar deo njih ostaje i naredne godine dok se zapravo ne zaposle negde, oni su non stop aktivni. Oni non stop imaju neke učenja, komunikaciju, non stop učestvuju na nekim turnirima, manjim, većim takmičenjima, rade različite stvari. Pomenuo si šest nekih oblasti koje su bitne. Koje su to, na primjer, oblasti? Šta je, recimo, možda baš zanimljivo?
Možda će biti zanimljivo da kažem kakav je format takmičenja. Mi radimo format, to su CTF-ovi, capture the flag, znači yes. Imate neku infrastrukturu i sada treba da uđete.
Ili napadate ili branite?
Ima i jedno i drugo.
Znači,
i to jeste to jeste bitno i za možda kasni razgovor, ono šta decu privlači, a šta i ne privlači baš.
Opšte ih ne zanima, dobro.
Znači, ima capture the flag, to znači da vi trebate iz nečega da izvučete neku korisnu informaciju, neki flag. Imaju dva tipa takmičenja, jedan je Jeopardy style, drugo je attack defense style. Kod Jeopardy style-a vi imate jednu infrastrukturu i onda svi timovi koji učestvuju na takmičenju, oni ne napadaju tu infrastrukturu, nego pokušavaju iz te infrastrukture da izvuku podatke ili da reše zadatak koji se nalazi na toj infrastrukturi. I tu ima tih šest kategorija u tom Jeopardy style-u. Znači, to je pawn ili binary exploitation, kriptografija, hardware security, web security, i reverse engineering i razni zadaci. Te razne zadatke, oni su stavili tu jednu grupu kao razni zadaci, ali tu spada, na primjer, network protokoli, ono kao da se traže ranjivosti u protokolima, da Windows neki servisi, logovi u Windowsu, bežične mreže, ono ispitivanje bežičnih mreža, ono traženje ranjivosti i slično. Znači, to su tih šest kategorija.
A to je jako, jako široko, realno.
Da, to je jako široko, ali posebno ovaj deo razno.
Tako je.
Mislim, zanimljive su stvari, to je kad se vidi, onda može da se shvati koliki su dometi toga. Znači, šta su Italijani radili, imaju u ovoj grupi hardverskih izazova, pošto je Italija bila, onda su oni napravili kutiju od pice, kartonsku, i napravili su hardver koji je iz dva dela u obliku pice.
Jasno.
I čak su stavili s jedne strane ono slike jaja i tako, neke kobasice i to. Da, ali znači bilo je ono kao tri četvrtine kruga i ono jedno parče koje je kao izvađeno. I sada vi imate ovo gde je veće ovo parče tri četvrtine, tu treba da se povežete i da pročitate zadatak odatle. Vi ne znate u startu koji je, kako da nađete tek zadatka, ali tu se nalazi tek zadatka, a ono što treba da uradite, to se nalazi na ovom malom parčetu.
Nedostajućem.
Da, to je bukvalno ono, pločica sa elektronskim elementima i vi dobijete to, ne znate uopšte šta je unutra i onda oni trebaju da ispituju, da povezuju, da nađu kakvi su protokoli, da nađu koji portovi rade i tako dalje.
Fenomenalno.
Da, to je zanimljivo. A što se tiče ovog drugog dela, taj AD, on je, deci, još interesantniji, ali mnogo, mnogo zahtevniji. Malo pre sam pominjao, imamo jednu infrastrukturu kod ovog Jeopardy style-a. Kod AD svaki tim ima svoju infrastrukturu. Virtualnu infrastrukturu koja se nalazi negde u cloudu. I sve infrastrukture su iste i imaju ranjivosti. Znači, postoje neke ranjivosti na infrastrukturi za koje vi ne znate koje su. I cilj je, u stvari, da vi pronađete ranjivosti i da napravite skripte pomoću kojih ćete da napadate sve druge. Kad napadate, vi uzimate bodove na to, a oni drugi koje napadate, oni gube bodove, a trebate istovremeno da zatvorite svoju ranjivost, da pečujete, da smislite peč i da pečujete svoju ranjivost, da vas ne bi drugi napadali. Tako da onda oni rade i ispitivanje ranjivosti, i skeniranje saobraćaja da bi videli kako ih drugi napadaju. I onda kada urade reverzni inženjering toga i forenziku, onda oni naprave skriptu kojim napadaju druge. Da. Tako da je vrlo interesantno i to je ono bukvalno, nije samo crveni tim, nego je to i crveni, i plavi tim. Sve
i ljubičasti.
Svi živi tim, jeste. I šta u stvari njih privlači, decu, što je razumljivo, privlači više napad.
Mm-hmm, naravno.
Ovo kad krenu u odbranu, to jeste ono, zanimljivo u nekom trenutku, ali odbrana je odbrana. Ne žele oni baš pretjerano mnogo da se zanimaju sa čitanjem logova i ostalo. Više vole da smišljaju nešto i da dođu do nekih takvih zaključaka kako nešto može da se probije, to im je mnogo izazovnije. I mi imamo generalno problem tu, ne samo mi, nego i drugi, što deca u ovom uzrastu, oni su vrlo zainteresovani za ove aspekte cyberbezbednosti. Oni bi voljeli svi da budu pentestere, ali naravno nema toliko posla za pentestere. Nego jednostavno oni u nekom trenutku kažu ovo mi je bilo super, ja to volim da radim i radit ću i dalje, nije bitno, ali kao hobi. Ali da. Mi je mnogo lakše da budem developer i da se tu ušuškam u svoju stolicu i da radim programiranje.
Pa, mada i to znanje koje steknu na takav način i na drugim radnim mestima im je svakako vrlo zanimljivo, jer dobro imati developera koji poznaju različite aspekte cyber bezbednosti, koliko god da ostaje taj cyber deo deficitaran. Milena, ti si imao neko pitanje u vezi sa pen testingom?
Mi generalno imamo jedan, mislim kad kažem mi, mislim čovečanstvo i IT industrija, imamo jedan veliki problem kada je u pitanju uopšte pen testing. Imamo to čuveno pitanje. I sad, tinejdžeri nužno možda i ne postave to pitanje, pa se nađu u nekim neželjenim situacijama, ali oni često prvo nešto učine, pa onda tek razmišljaju o posledicama. Ali svakako postoji uvek to jedno pitanje koje se tiče toga, a šta će meni da se desi ako ja otkrijem neki propust. I moramo da se setimo onog čuvenog slučaja iz 2011. godine, web sajta u Joomla, odeljenja za visokotehnološki kriminal javnog tužilaštva u Beogradu, koje je imalo user i password admin-admin. I ljudi koji su, da kažem, krivično procesuirani jer su se ulogovali kao admin-admin na web sajte. Tu, da ne vraćamo istoriju, ekosistem je dosta evoluirao, da kažem, i svest uopšte i kod rukovodica i kod državnih organa vezana za cyber bezbednost, ali se i dalje postavlja jedno veliko pitanje o tome kakve, da kažem, safety nets postoje za prosto pen testere, za cyber security istraživači i slično. I isto me zanima kakva je situacija kod nas u poređenju sa svetom. I to bih hteo da kažem, da dodam, zato što u svetu postoje firme koje imaju neke svoje cyber security programe, odnosno imaju, da kažem, te neke bug bounty i slično, ali hoću isto da ukažem da postoje situacije kada firma ima zatvoren bug bounty program koji zahteva potpisivanje ugovora sa njima. To je po meni dosta pogrešno, čisto dodam taj komentar, zato što najznačajnije prijave mogu doći od anonimnih ljudi. Ja smatram da je prosto očekivati od nekoga da prvo s tobom potpiše ugovor, pa tek onda da troši vreme tražići neki exploit, gubitak za tu firmu. Ali prosto, eto, kakva je situacija kod nas danas, ako znamo kakva je bila 2011. i kakva je, da kažem, u svetu, ajde da ne gledamo Severnu Ameriku, mislim, tamo je
kako
dosta povoljna.
Kako se menja u zapravo uloga istraživača? Da kažemo, belih šešira, ali koji nisu formalizovani, da. Beli šešir.
To pituje ova deca. Jer njima je to interesantno, mislim, njima je izazovno sada da oni rade ono nalaženje ranjivosti u nekim realnim sistemima. I onda upravo je to pitanje, hoće li mene neko hapsi ako ja to radim. Naš zakon je takav kakav je. Znači, mi sada u ovom trenutku mi nemamo pokriveno takav način upada u računarske sisteme i gde je granica. Znači, šta može da se radi. Mislim, to je Evropska unija je dosta radila na tome. Prvo su radile nacije, znači ono, države neke, Holandija, ajde da kažemo, ima Britanija isto neki svoj program, ali mislim da su Holanđani ono, dosta napredovali u tom delu. To je ono što se zove koordinisano otkrivanje ranjivosti. Znači, vi imate entuzijaste, imate etičke hakere koji imaju kapaciteta da bez posledica ono provere ranjivosti u određenim sistemima i oni zaista imaju želju bez ikakve nadoknade da kažu, e, popravite ovo za opšte dobro. To su neki sistemi koji svima nama znači. Neke firme, kao što si rekao, one čak i plaćaju da im neko, daju stimulanse da im neko otkrije ranjivosti kod njih. Bilo je primjera da je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država radilo bug bounty program, jedan koji je bio ono široko ono reklamiran i bilo je, ajte svi probajte šta možete.
Napadajte, bukvalno.
Tako je nešto bilo. Međutim, kod nas nije takva situacija. Sad, što se tiče Evropske unije, oni su to ugradili u NIS-2 direktivu. Znači, dali su, rekli su zemljama članicama da nađu načina kako da sprovedu program neki Coordinated Vulnerability Disclosure. I mi hoćemo jedan deo toga da prepišemo u naš novi zakon. Znači, nacrt zakona koji je letos u stvari objavljen, on je sadržao neke odredbe koje se toga tiču. Ali to je vrlo, vrlo teško. Mora pre toga još nešto da se reši. Zemlje Evropske unije nisu sve rešile. Nekoliko zemalja ima programe koji sa manjim ili većim uspehom funkcionišu. Neke zemlje Evropske unije pričaju samo o tome, ali nemaju još uvek pravni okvir. Neke zemlje Evropske unije, bez obzira na ovo, čak nisu ni počele neke priče vezano za to. Znači, mi ono što smo ugradili u nacrt zakona kod nas jeste prepisan taj deo da treba da krenemo sa tim. Nacionalni CERT dobija ovlašćenja da to radi. Ali kako će to da bude sprovedeno, to je veliko pitanje. Mi smo imali kod nas, imamo neke forume koji se bave istraživanjem ranjivosti i tu se s vremena na vreme pojavi informacija o tome da je primećena ranjivost u nekim sistemima. Ali ljudi se zaista plaše šta će biti sa njima, da li će neko da ih tuži zbog toga. A obično se dešava da čak oni su pokušavali da uđu u komunikaciju sa tom organizacijom kod koje su primetili problem i ta organizacija nije pokazala nikakav interes da reši problem, nakon čega su oni bili nezadovoljni takvim odgovorom i jednostavno su javno objavili šta se dešava, želeći da nateraju tu organizaciju verovatno
da postupi.
Što samo po sebi nosi druge vrste problema onda. Ako ta organizacija nije sposobna to da radi, neko drugi će biti sposoban da iskoristi tu ranjivost. I onda dolazimo u situaciju da zaista oni mogu da potpadnu pod neke krivične mere zato što su ušli
zato
u sistem.
Zato se kaže koordinisano. Da, organizacija koja ima problem, istraživač koji prijavi problem, ukaže na problem, da neko popravi taj problem, jer da ne bi došlo toga su objavljene neke informacije zbog kojih je nečija infrastruktura kompromitovana.
Mislim, mi moramo napraviti platformu gde oni mogu da prijavljuju. Da bi se to uopšte radilo u ovakvoj situaciji, potrebno je da postoji neki odnos poverenja. Znači, nacionalni CERT, ako je njemu data ta nadležnost, on mora da uspostavi odnos poverenja prema nekom sa strane. Ne može da se uspostavi odnos poverenja ako prijavljuju se ranjivosti i ništa se ne dešava.
Tako je. Znači neko mora da postupi po takvim prijavama.
Nešto se mora, da.
Jasno. Mislim, svakako problem u celoj toj situaciji je više dimenzionalni, ali nije nikad bio sa strane pentestera. Do sada su uvek bile problem organizacije. Ja znam za jedan slučaj gde je neko pronašao propust u sistemu jednog telekomunikacijog operatora 2014. godine ili 2015. Taj neko jeste krivično gonjen i dalje mu nisu vraćeni zaplenjeni elektronski uređaj. Ali ono što je komično, što sam baš sinoć u pripremi za ovu epizodu proveravao, taj propust i dalje postoji. Operator zna za njega, ali im je bili su zadovoljni da prosto završe priču time što su nekoga gonili i ostavili svoje sisteme ranjive.
A opet, s druge strane, u postavljanju stvari na nivou legislative i uvođenje trećeg igrača, u smislu, da kažemo, ne organizacije kakva je, recimo, CERT i tome slično, tu više sad nije sad situacija tete-tete. Ti sad upravo, imaš jedno treće telo koje može tu istu organizaciju, koja ima propust da uhvati zubo, kaže izvini, ti dalje imaš otvoren
upravo
portal.
Upravo tako, zbog toga što kada neko fizičko lice, korisnik nekog sistema, bilo da li je to naplata parkinga, bilo da li je to činjenica da smo rođeni, samim tim smo registrovani u raznim nekim državnim sistemima. Mi imamo očekivanje da podaci koje smo dali trećim licima, pružaocima usluga raznih, da su ti podaci bezbedni. Mi prosto kada odemo u poslovnicu nekog telekomunikacijskog operatora, mi damo njima ličnu kartu koju oni očitaju i čuvaju. I mi prosto imamo očekivanje da su ti podaci bezbedni. Samim tim, kada postoje situacije da pružalac usluga nije adekvatno odreagovao na dobronamernu prijavu i nije, znači ovde se ne radi o tome da se kažnjava propust, kažnjava, trebalo bi da se kažnjava, da kažem, grubi mishandling prijave propusta, gde taj propust nije zakrpljen, iako je ukazano na njemu, a to je nešto
ali
što...
Ali to se sad već rešava na neki drugi opet način nivou legislative, da, u smislu je da jednostavno svaki incident, svaki data breach, bar po aktualnom zakonu, mora da bude prijavljen u zaštiti podataka ličnosti. Dolaze i novi propisi Evropske unije koje propisuju i druge različite stvari, znači NIS2 direktiva predviđa ozbiljne, sad zavisi kako upravo će na kom nivou da bude implementirano, ozbiljne materijalne kazne.
Da, tako je, tako da, to je upravo taj neki napredak koji ja želim da vidim, zato što mi je sumanuto da neko sa dobrom namerom bude kažnjen, a da propust ostane.
A, da, mislim, tu ima nekoliko stvari koje moraju formalno pravno da se reše. To je onda da se razgraniči šta je etički haker, šta je black hat.
To je, nažalost, siva zona zbog samog načina delatnosti. Skoro, mislim, jako često je crno-belo, ali postoje neke specifične situacije gde, nažalost, to je siva zona. Ali kada bismo 90% situacija predvideli, da kažem, regulativom, mislim da bi bezbednosni sistemi i da bi cyber security researcheri bili u mnogo boljoj poziciji.
Ukoliko su etički hakeri, ukoliko su stvarno researcheri, ukoliko imaju postavljenu infrastrukturu na kojoj zapravo mogu nešto da prijave, da očekuju da će da bude odreagovano po tome, onda su tu stvari prilično jasne, to nije mnogo sivo. Ako im imamo svega toga, ukoliko imamo ovaj ideal tipski model, neko odluče se hvali plenom po internetu, onda su isto stvari vrlo jasne, pa ni to nije mnogo sivo. Ko što si rekao, manje više crno-belo. Nešto o ovom delu razgovora, bavili smo se o tome kako se grade kapaciteti kod mladih ljudi, ali ja moram da nastavim ovaj razgovor i za izgradnju kapaciteta kod iskusnijih stručnjaka. Tako da, da bismo bili prema vremenu milostivi, ovdje ćemo staviti tačku na prvi deo razgovora, a u sledećoj epizodi nastavljamo razgovor o tome ko trenira trenere i da li je dovoljno da se samo IT inženjeri bave cyber bezbednošću. Hvala ti što si bio s nama u prvom delu ove epizode.
Hvala vama.
Hvala vama, gledali ste Telesrbija podcast. Podcast Telesrbije možete pratiti na našem YouTube kanalu, na portalu telesrbija.rs, na svim mogućim podcast platformama, a naše aktivnosti možete pratiti na svim mogućim društvenim mrežama, uključujući i Mastodon, a imamo i TikTok.
Imamo ih više nego što nam je potrebno i hvala vam što ste bili sa nama u ovoj epizodi. Vidimo se.